Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Вядомы ўжо перамозцы гістарычнага конкурсу для вучняў беларускіх школ, арганізаваны фундацыяй Камунікат.орг. Пра падвядзенне яго вынікаў пагаворым у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Завітаем таксама на разьбярскі пленэр у Гайнаўку. Пры мікрафоне Зміцер Косцін, вітаю і запрашаю. Як беларусы беласточчыны ўспрымалі грамадскія змены 80-х гадоў у краіне? Між іншым, інфармацыю на гэты конт збіралі ўдзельнікі гістарычнага конкурсу, арганізаванага фундацыяй Камунікат.орг. У Бельску абвесцілі вынікі конкурсу і ўзнагародзілі пераможцаў. Вучаніцы Бельскага біллицэя Дар'я Нестырук і Анна Нікіцюк, якія працавалі з Наталлей Шварц, не спадзяваліся, што іх супольная праца прынясе ім першае месца ў конкурсе.
Мы не спадзяваліся гэтага. Мы думалі, што нашы падругі з класа нашого ані будуць віншаваць першае месца, а мы вельмі цяпер шчаслівыя.
Цяжка працавалася ў гэтым конкурсе, многа працы трэба было, шмат што таксама можа для сябе адкрылі.
Да, мы много працы в это вклали, много ездили до наших размовцов. Но мы думаем, что это нам придалося и помогло открыть новые звездки про этот час. И это была вельми цікавая праца с этими людьми.
Я постановил принять удел в этом конкурсе, потому что это для меня очень важно, чтобы знать историю белорусского народа, нас, белорусских людей у Польши. То, что мы учимся в подручниках, это трошку подобное, но не такое самое, как оповедали иншие люди, мои батьки, моя бабушка, дедушка. Ну, трошку иншие, але так само есть некоторые подобные справы.
Ведомовувачи гэты проект, гэты конкурс думали про 20, может, 25 особо пошла, якія прымуць удзел у конкурсе. Аказалося, што гэтых асобаў 33.
Адзін з каардынатараў конкурсу з фундацыі камунікат.орг Міхась Сцепанюк.
Даслалі яны звыш 40 успамінаў. Гэта ўжо матэрыял, над якім могуць працаваць ці гісторыкі, ці сацыёлагі, якія могуць апрацаваць вось тое, як ва ўспамінах беларусаў Падляшша, а мо інакш, як ва ўспамінах жыхароў Падляшша захаваўся гэты час пераменаў 80-х гадоў. Так што здаецца, што тое, што запланавалі, здзейснілася. Успаміны розныя, так ёсць і людзі, якія невядомыя шырэйшай масі, гэта ці бабуля, ці дзядуля, ці сусед, але ж таксама людзі вядомыя грамадскасці Падляшша, якія вось гэтыя ж людзі адкрываюць таксама вельмі часта рэчы, пра якія раней мы не ведалі.
Гэтая тэматыка, што была тэмай вядучай гэтага конкурсу, была цікавая таксама, як і для нас, і для нашых суразмоўцаў. Таму што яны прыпаміналі, што тады дзеялось, многа цікавых гісторій расказвалі, і яны гэта ўсё яшчэ добра памятаюць. І нам было цікава гэтая гісторія пачуць ўжывую. Гэта былі такія часта прыватныя справы. Напрыклад, мы запісвалі шматгадовага дырэктара нашага ліцэя Алексея Карпюка, і з ім гаварылі, і многа дазналіся пра гісторію нашага ліцэя.
Сёння маладыя людзі вельмі заняты.
Апекон групы з беларускага ліцэя у Бельску Падляшшым настаўнік Уладзімір Вавульскі.
Заняткі, ліцэі, Фейсбук, компьютер, інтэрнэт, то ўсё паводуе, што няма такого часу на іншыя рэчы. І мая роля настаўніка то было, што падказаць, что накіраваць, з кім такія інтэрв'ю перевесці, бо для моладзі тыя лата 80-ти, 90-ти того же попереднього століття, то теж така історія, де їх ще не було. Więc роля наставника – то є, щоб їх змотивувати. А потім то, що самі молоді люди дотарли до тих бухатерів, перевели інтерв'ю. Ну і вийшло 26 хіба вивідів, інтерв'ю з цікавими особами. Я думаю, що найбільше задоволені з того конкурсу – то баби і дітки тих же учнів, бо завжди то є так, что а внучку я тобі щось розкажу, а потом я не маю часу. А тутай вони самі пошли до своїх близьких, але теж і до інших осіб, по тоє, щоб послухати. А то є інна історія, ніж в програмі, інна історія, ніж в тих подручниках, інна історія теж, ніж часами на лекціях наставник розказує. Так що така я інна речь, інне показання тих важних видажень з історії Польщі, з історії теж нашого регіону.
Комісія, яка складалася з істориком, оцінила матеріал, який адлюстровує події минулої епохи. Але я, як трохи займався такими дослідженнями соціологічного характеру, ну, перш за все, звертав увагу на те, як бачиться ті події з перспективи сучасної. Перспективі 30-годових є минулі. І ось для мене це найсамає унікальне. Люди просто... Я пам'ятаю ту епоху, пам'ятаю, як люди думали, як люди говорили. Але некоторі учасники, я б сказав, приблизно, може, палова суразмовцем наших учнів, виказувалася мовою цієї пропаганди, цієї термінології, якою користається сучасна епоха. Оказується, що люди, які глядять на ту епоху з-під 30 років, амаль всі були, а може не амаль всі, та палова була прихильниками великих пірамін, прихильниками солідарності, демократами. Всі вельми ентузіастично виказуються про той переломний момент, який наступили ті страйки на Приморі, на День на Солідарності. Хоча, як я пам'ятаю, тої епоху такого ентузіазму не було. Найчастіше був переполох, що далі і буде. Але минуло 30 років, і всі говорять, що були захоплені від тих моментів, які потрясали не тільки Польщу, але й світ. Стає питання, що далі і буде. У центрі комуністичного лагеру тут такі широкомасштабні рухи наступали. Там у мене питає соціологія. Момент переломний. Як ти часу впливає на бачення епохи з-під 10 років.
Усі праці будуть зміщені на сайті komunikat.org, а фотоздимки з урочистостю можна побачити на нашій сторінці radiobialystok.pl у закладці «Меншості». Працягваем перадачу пад знакам пагоні і пераносімся ў гайноўку, дзе з дапамогай пілы, сякеры, малатка ды долата ўзнікаюць незвычайныя рэчы. У музеі і асяродку беларускай культуры працягваецца міжнародны разьбярскі пленэр. Тэма пленэра – «Малая айчына». Як гаворыць Анатоль Туркоў, выбітны разьбяр з каменца ў Беларусі, тэма «Малой айчыны» заўсёды важная.
Ідэя вельмі добрая, тэма «Бацькаўшчына», «Малая родзіна». То мне вельмі спадабаецца такая тэма, тым больш, што это беларускі музей. Вось мои працы выстроены в рад. Я так лічу, што они адпавядаюць этой тэме. Малая родзім. Можам пачаць з таго, што ёсць дзядак, каторы там ідзе і сее жыта. Пазней тут от жанчына з серпом, якая жнёт тое жыта ўжо. Пазней эта жанчына ўжо з вінком і са снопіком жыта ўжо да жынкі. Тут ўжо стаіць жанчына, выпекла хлеб, Христос воскрес на хлебе, як так. Вічны строй я рабіў такі, каторы тут адпавядае мясцовым строям, тай узоры такі, як тут. Што выходзіла, такі клоцы, якія былі, того дрэва, што-то, якое было крывое. Я ад пачатку беру чышчу дрэва, добрай дрэвісіны, што кепскае там выкідваю, а пазней уже гляжу, што з таго можа получыцца.
І тут у вас атрымалася жанчына з дзіцём.
Так, і тут атрымалася жанчына з дзіцём. Ну, а тут уже святкуем, так, на каляды ідзём калядаваць зоркай, свята. Так што пра кожную працу можна многа-многа расказваць.
І здаецца, што ў разьбяроў таксама ёсць калядныя матывы. Можна з дрэва зрабіць усё, што захочаш.
Усё, што захочаш. У нас там на Беларусі таксама пленэры праводзяць міжнародны. Я заўжды прашу, што б рабілі што-то, што адпавядала б нашай культуры, нашым абычаям, нашым абрядам, традыцыям нашым беларускім. І то получается, выходзіць, веселле рабілі, падворак беларускі рабілі, было малай радзімы пленэр прысвечаны.
Тут на Беластатчыне з'яўляецеся частым гостем.
Так. Я і мастацкі былі ў Дарафея Фіоніка. В этом годзе таксама быў мастацкі разьбярскі пленэр Дарафея Фіонік праводзіў. Я ў ім удзельнічаў. Ёсць працы мае ў Белавежы, Бельска-Падляскам там ёсць. Моих прац немало. В Дубяжыні ёсць працы мае. І там Романовкі.
З якога дрэва найлепш паўстаюць гэтыя менавіта разьбы, так? І як выглядае праца, каб такую разьбу зрабіць?
Прашу тых арганізатараў, трэба шукаць дуб. Твёрды матэрыял, але што больш надзейны.
Даўжэй пастаіць.
Даўжэй пастаіць, па-перша, з другой, што можна больш дакладную працу зрабіць. Можна зрабіць там квяты, якія-то лістікі, там арнамент таксама можна зрабіць. А ўже сосна, так, то больш такі стылізаваныя працы, больш грубы формы, вельмі цяжка працаваць, і пенькая вельмі. Найлепшы матэрыял такі ў нас, это дуб, на падворак, асобіна на вуліцу. У мешканні можна і з ліпы зрабіць. Я працую практычна ўсё жыццё в тым, з 2000 года езжу на пленэры в Польшу, там, если палічыць, то, можа, за 100 больш працу мне стаіць в цэлай Польшы. Тэхніка беларускай різьбы драўляная вельмі адрозніваецца ад літоўскай, польскай, нават украінскай таксама. Это наш беларускі стыль, я хацел бы, каб оно сохранилось, каб людзі, каторыя там турысты прыязджаюць, они пабачылі наше, беларускае.
Арганізатарам міжнароднага разьбярскага пленэру з'яўляецца музей ды асяродак беларускай культуры супольна з культурным аб'яднаннем «Тыбаль». Наша сустрэча набліжаецца да канца. За ўвагу дзякуе Дзмітр Косцін. На заўтрашнюю перадачу пад знакам пагоні запрашаю традыцыйна ў 18:45 ад імя Яраслава Іванюка. Пачуемся.
Ад панядзелка да панядзелка даробны дощ ідзе. Сабралася бедна басота, ды гарэлку п'е. Сабралася бедна басота, ды шанёўку будзем піць віно. Ах, хто прыйдзе за нас насмяецца, будзем біць таго. Ах, хто прыйдзе за нас насмяецца, будзем біць таго. Вось стаіць дзядзька, дзядзька багаты, насмяхаецца. Скуль же, бедна басота, сота напивается. Ой же ты, дядька, дядька богатый, ты не смейся за нас. Возьми в руку чарку горелки, выпей ты
разбирали.